Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien čia studijoje vėl mes beveik kaip kiekvieną savaitę susirinkome basieji karmelitai. Aš basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno ir taip pat su manimis yra brolis ir seseris, basosios karmelitės, pasaulietės. Kviečiu dabar visus prisistatyti iš eilės.
Renata.
Dalia.
Edita.
Giedrė.
Danutė.
Sigitas.
Na ir mes skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir šiandien yra ypatinga laida, nes mes pabaigėme skaityti tą knygą, bus 40-asis skyrius, kurį mes pavadinome tiesos akivaizdoje. Na kaip visada mes laidą pradedame melsdamiesi, todėl dabar pasimelsim Šventosios Teresės žodžiais. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Po to, kai tą pamačiau, te bus šlovė viešpačiui, tokia tuštybė ir melas, man atrodo, šiapusiniai dalykai, jei nematau jų nukreiptų Dievui tarnauti, kad nemoku to apsakyti, nei kaip tą suvokiu. Ir gaila man tų, kuriems, kaip matau, ši tiesa yra tamsi, atnešė man ir kitų laimėjimų, kuriuos čia pasakysiu, ir dar daug tokių, kurių nemokėsiu pasakyti, čia ištarė man viešpats vieną ypatingą didžiausio prielankumo žodį. Nežinau, kaip tai įvyko, nes nieko nemačiau, tik likau, to irgi nemoku paaiškinti, be galo tvirta. Ir labai nuoširdžiai pasiryžusi iš visų jėgų imtis ir įvykdyti net menkiausią dieviškojo rašto dalelę, rodos manęs joks dalykas tame nesustabdytų. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Taigi, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, Teresės Avilietės gyvenimo knyga 40-asis skyrius vadinasi Tiesos akivaizdoje, mes tai pavadinome. Na ir jeigu taip labai trumpai tą santrauką, šiuo skyriumi Šventoji Teresė užbaigia savo gyvenimo istoriją. Kalba apie savo gyvenimo pagrindus, apie tiesą, kas yra Kristus, apie Kristų kaip savo būties centrą, patirti būti palydėtai ir taip pat labai bendravimo, komunikavimo svarbą. Na, šitą skyrių ir tą knygą jinai rašo 1565 metų pabaigoje, būdama jau savo įkurto Švento Juozapo vienuolyne, priorė. Na ir tokia, jeigu taip grubiai schema, viso to skyriaus yra tokia. Pirmas, ketvirtas poskyriai, kurio skaitysime, tai yra pristatoma tiesa, nuo kurios priklauso visos šios kitos tiesos pasaulyje. Penktas, septintas poskyriai kalba, kad Kristaus žmogaus būties centre, Kristus yra žmogaus būties centre. Aštuntas, vienuoliktas poskyriai parodo, kad visame kame, toje patirtyje, dvasinėme palydėjime ir komunikacijoje veikia Dievas. Na ir paskutinė, 12-25 poskyriai, sakom, sutrumpintai galima pavadinti, palaiminti gyvenimai, kurie baigiasi tarnaujant viešpačiui broliams ir sesėms. Taigi, 40 skyrius, šį paskutinį skyrių sudaro 25 poskyriai ir labai yra svarbu klausytis originalo, todėl dabar pabandysime viską perskaityti, nes nėra didelės apimties. Ir po to mes visi čia esantys studijoje, taip pat su jumis, kurie klausotės, aptarsime tą skyrių. Tęsia tą pačią temą, pasakoja apie didžias viešpatės jai suteiktas malonės. Iš kai kurių galima pasisemti labai gero mokymo, o tai anot jos ir buvęs svarbiausias – po klusnumo pareigos jo siekis – surašyti dalykus, galinčius praversti sieloms. Šiuo skirimi baigėsi jos parašytas gyvenimo pasakojimas. Te tarnaus viešpatės šloviai. Amen.
Kartą maldoje jaučiau savyje didžiulį pasimėgavimą, nors nebuvau verta šio gėrio. Tad ėmiau galvoti, jog labiau nusipelniau būti toje vietoje, kurią mačiau man paruoštą pragare. Kaip sakiau, niekada man neužsimiršo, kokioje padėtyje save ten regėjau. Šitaip mąstant, labiau įsiliepsnojo mano siela ir užėjo toks dvasios pagrobimas, kad nemoku nupasakoti. atrodė, kad mano dvasia buvo viduje to kilnumo, kurį jau anksčiau kelis kart suvokiau ir jo pilna. Šiame kilnume man buvo leista suvokti vieną tiesą, kuri yra visų tiesų išsipildymas. Negaliu pasakyti kaip, nes nieko nemačiau. Man pasakė, nemačiau kas, tačiau supratau, kad pati tiesa. Nėra menka, ką dėl tavęs darau. Ir tai yra vienas iš dalykų, už kuriuos esi man labai skolinga, nes visa žala pasauliui kyla iš to, kad aiškiai nepažįsta rašto tiesų tiesos. Ne vienas jo brūkšnelis nebus nuimtas. Man atrodė, kad visą laiką tuo tikėjau ir kad visi tikintieji tuo tikėjo. Pasakė man, ak, dukra, kiek mažai yra mane iš tiesų mylinčių. Jei mane mylėtų, tai nepridengčiau jiems savo paslapčių. Žinai, ką reiškia mane mylėti tiesoje. Suvokti, kad visa, kas man nemalonu, yra melas. Dabar to nesuvoki, bet aiškiai pamatysi tame, kas naudinga tavo sielai.
Man pasirodžiusi dieviškoji tiesa, paliko manyje įspaustą, nežinau nei kas, nei kaip, vieną tiesą. Mane iš naujo pastumėjusią dar labiau paklusti Dievui, nes ji perteikė žinę apie jo kilnumą ir galę tokiu būdu, kad neįmanoma apsakyti. Sugebu suvokti tik tiek, kad tai didis dalykas. Liko man labai didelis noras kalbėti tik labai teisingus dalykus, pranokstančius tai, apie ką kalbama šiapusiniame pasaulyje, ir pradėjau sielvartauti, kad jame gyvenu. Paliko mane labai sugrūdinta, palepinta ir nuolankia. Man atrodo, kad viešpats čia man daug davė. Nežinau kaip. Nekilo man jokio įtarimo, tai buvus iliuzija. Nieko nemačiau, tačiau suvokiau, koks didis gėris nepaisyti jokio dalyko, kuris mums nepadeda labiau priartėti prie Dievo. Ir tada suvokiau, kaip svarbu sielai gyventi tiesoje, pačios tiesos akivaizdoje. Suvokiau, kad viešpats man davė suvokti, jog jis yra pati tiesa.
Visa, ką pasakiau, kartais suvokdavau, kaip man ištartų žodžius, o kartais be jų. Ir tada kai kurie dalykai būdavo dar aiškesni, nei pasakytieji žodžiais. Suvokiau didžiausias tiesas apie šią tiesą. Ir geriau nei tada, jei mane to būtų mokę daug mokslavyrių. Jie, man regis, niekaip nebūtų galėję man taip įspausti, nei taip aiškiai atskleisti šio pasaulio tuštumą. Ši tiesa, kaip sakau, duota man suvokti, yra tiesa savyje. Ir neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tad visos tiesos priklauso nuo šios tiesos, kaip visos meilės, nuo šios meilės. Ir visos didybės, nuo šios didybės. Tai skamba tamsiai, palyginus su tuo, kaip aiškiai viešpats panoro man duoti tą suvokti. Ir kaip atsiskleidžia šios didybės gale, kai per tokį trumpą laiką palieka tokį didį laimėjimą ir tokius sieloje įspaustus dalykus. O mano didybė ir kilnome. Kągi darai, mano visagalis viešpatė? Pažiūrėk, kam teiki tokias neprilygstamas malones? Ar neprisimeni šią sielą buvus melų bedugne ir tuštybių vandenyną? Ir vis dėl mano kaltės, nes tu gidavei man prigimtinį pasibjaurėjimą melu, bet aš pati prisiverčiau daug kur kalbėti netiesą. kaip galima tą pakęsti, mano Dieve? Kaip dera tokį didelį palankumą ir malonę rodyti tam, kuris taip menkai nusipelnė juos iš tavęs gauti?
Kartą, drauge su visomis kalbant valandas, mano siela staiga susitelkė ir man pasirodė, kad ji visa, lyg skaidrus veidrodis, neturintis nei nugaros, nei šonų, nei viršaus, nei apačios, nieko, kad nebūtų skaidru, o centre man pasirodė Kristus, mūsų viešpats, kokį jį paprastai matau. Man atrodė, kad mačiau jį visose savo sielos dalyse, aiškiai kaip veidrodyje, ir kad šis veidrodis, nežinau kaip, visas įsispaudė pačiame viešpatyje per tam tikrą labai meilingą bendravimą, kurio nemoko apsakyti. Žinau, kad didžiulę naudą šis regėjimas man atnešė ir tebeneša kas kart, kai jį prisimenu, ypač ką tik priėmusi komuniją. Man buvo duota suvokti, kad sielai esant mirtinoje nuodėmėje šis veidrodis užsitraukia tiršta migla ir pasidaro labai juodas. Ir tada negali pasirodyti nei matytis šis viešpats, nors jis visada esti arti, teikdamas mums būti, ir kad eretikuose veidrodis yra tarsi suskilęs, o tai daug blogiau nei vien užtamsėti. Pasakoti ir regėti labai skiriasi, nes tą perteikti įmanoma tik labai prastai. Man šis regėjimas labai pravertė ir paskatino stipriai gailėtis, kad tiek kartų dėl savo kaltės apniaukiau savo sielą, įdant nematyčiau šio viešpatės.
Šis regėjimas, man regis, pravers linkusiems susitelkti žmonėms, nes išmoko apmąsyti viešpatį giliai savo sielos viduje. Toks apmąstymas labiausiai pamėgstamas ir būna daug vaisingesnis, nei apmąstyti jį esantį išorėje. Kaip jau kitur sakiau ir kaip rašo kai kurios maldos knygos apie tai, kur reikia ieškoti Dievo. Ypač tą pabrėžė šlovingasis šventasis Augustinas, kad nei aikštelėse, nei malonumuose, niekur kitur, kur ieškojo, jo nerado taip, kaip savo viduje. Labai aišku, kad tai yra geriau ir nereikia eiti į dangų nei kur nors toliau, tik į save pačius. Kitaip varginama dvasia išblaškoma siela ir laimima mažiau vaisiaus.
Noriu čia perspėti dėl vieno dalyko, net gal kas nors tokį patirs. Didelėje pagavoje būna, kad praėjus tai valandėliai, kai siela esti susivienijusi, o galios visiškai panardintos, kaip sakiau, tai trumpai te trunka, siela lieka susitelkusi, o ir išoriškai negali sugrįžti į save. Tačiau dvi galios, atmintis ir protas, būna beveik įdūkusios ir smarkiai paikioja. Taip, kaip sakau, atsitinka retkarčiais, ypač pradžioje. Manau, tai kyla iš mūsų prigimtinio silpnumo, kai jis negali pakelti tokios dvasios jėgos ir nusilpsta vaizduoti. Žinau, kad taip nutinka kai kuriems žmonėms. Būtų gerai, jei jie prisiverstų tuo metu nutraukti maldą ir kitu metu pasivytų, ką apleido, bet ne tuo jau pat, nes gali privesti prie didelio blogio. Patirtis liūdija, kad tai būna ir kad dera atsižvelgti į mūsų sveikatos pajėgumą.
Visur reikalinga patirtis ir mokytojas. Juk sielai iki čia atėjus atsivers daug tokių dalykų. Ir reikia rasti, su kuo juos aptarti. Jeigu jo ieškos ir neras, tuomet viešpats jos nepaliks. Netgi manęs nepaliko, nors esu, kokia esu. Tikiu, kad nedaugelis gavo patirti šitiek dalykų. O jei nėra patirties, veltui siūlomas vaistas. Tik sukeliamas nerimas ir nuliūdinama. Tačiau viešpats į tai atsižvelgs. todėl bus geriau, kaip kitur sakiau. O gal ir susakiau viską, apie ką čia kalbu, bet gerai neprisimenu. O tai labai svarbu. Ypač moterims apie tai pasikalbėti su savo nuodėmklausiu. Ir kad būtų patyręs. Daug daugiau nei vyrų esama tokių, kurioms viešpats teikia šias malones. Ir girdėjau šventą brolį Petrą Alkantarietį sakant, kad jos daug toliau pažengdavo šiuo keliu nei vyrai. Tam jis nurodė puikias priežastis, kurių nėra reikalo čia vardinti, o visos jos palankios moterims.
Kartą maldoje man labai trumpam pasirodė. Nemačiau jokio apibrėžto pavidalo, nors tai buvo pavaizduota visiškai aiškiai. Kaip Dieve matosi visi dalykai ir kaip jis juos visus turi savyje. Nežinau ir nemoku to aprašyti, tačiau liko labai įsispaudę mano sieloje. Tai viena iš didžiųjų viešpaties man suteiktų malonių, sukėlusi man didžiausią nuostabą ir susigėdimą, nes priminė mano padarytas nuodėmes. Tikiu, kad jei viešpačiai panorus būčiau tą anksčiau pamačiusi, nebūtų pakakę drąsos nei įžūlumo taip elgtis. Kaip nebūtų ir tiems, kas jį įžeidinėja. Man pasirodė, kaip sakiau, negaliu tvirtinti, ką mačiusi, tačiau turėjo matytis, jei galiu pateikti tokį palyginimą, bet taip subtiliai ir delikačiai, kad protas nepajėgia to pagauti. Arba aš nemoku susivokti šituose regėjimuose. Jie neatrodo kaip vaizduotės regėjimai, bet kai kuriuose ji turi šiek tiek įsimaišyti. Kadangi tai nutinka per pagavą, galios paskui nemoka apibrėžti, kaip viešpats tą pavaizduoja, kai nori duoti joms tuo pasidžiaugti.
Sakykime, kad dievystė yra kaip labai tyras deimantas, daug didesnis nei visas pasaulis. Arba kaip veidrodis panašiai kalbėjo apie sielą ankstesnėme regėjime, tik čia tai vyksta be galo neprilygstamų būdų, kurio nemokėsiu pakankamai išliaupsinti. Visa, ką darome, matosi tame deimante. Ir šitaip jis viską talpina savyje, nes nėra nieko, kas liktų šios didybės išorėje. Kaip siaubinga man buvo per tokį trumpą laiką vienu metu pamatyti tiek daug dalykų tame tyriausiame deimante ir kaip neapsakomai skaudu kas kartai prisiminti, nes tame šviesos tyrume mačiau pasirodant tokius bjaurius dalykus kaip mano nuodėmės. Kai tą prisimenu, nežinau, kaip pajėgiu ištverti. Ir tada likau taip susigėdusi, kad man regis nežinojau, kur dėtis. Ak, kas galėtų tą paaiškinti darantiems labai nedoras ir bjaurias nuodėmes, kad jie prisimintų, jog jos nelieka paslėptos. Ir pagristai jas pajunta Dievas, nes jos nutinka tokiame jo didybės artume ir mes taip nepagarbiai elgiamės jo akivaizdoje. Mačiau, kaip aiškiai nusipelno pragaro net viena mirtina kaltė, nes neįmanoma suvokti, koks be galo sunkus dalykas yra taip nusikalsti tokios didžios didybės akivaizdoje, kai panašus dalykai yra tokie svetimi tam, kas jis yra. Taip geriau matyti jo gailestingumas. Juk suvokdamas visą, kas esame, jis mus pakenčia.
Paskatino mane susimastyti. Jei toks dalykas taip išgąsdina ir apstulbina sielą, tai kas bus teismo diena, kai ši didybė mums pasirodys aiškiai ir išvysime savo padarytus įžeidimus? O Dieve, kokia aklume gyvenau? dažnai baimingai stebėdavausi tuo, apie ką čia parašiau. Ir jūsų malonybė tegul nesiliauja stebėtis, kaip išgyvenu matydama tokius dalykus ir tokią save. Te bus visada pašlovintas tas, kuris mane šitiek pakentė.
Kartą maldoje, didelėme susitelkime, švelnume ir rimtyje, man pasirodė, kad esu apsupta angelų ir labai arti Dievo. Pradėjau maldauti jo didenybę už bažnyčią. Leido man suvokti, kaip naudinga buvo šitais naujausiais laikais įsteigti ordiną ir kaip tvirtai jo nariai turi palaikyti tikėjimą.
Kartą, meldžiantis prie švenčiausio sakramento, man pasirodė vienas šventasis, kurio ordinas išgyveno šiokį tokį nuosmukį. Rankose jis laikė didžiulę knygą. Ją atvertęs, liepė man perskaityti kelis žodžius, parašytus didelėmis ir labai aiškiomis raidėmis. Ir jie sakė štai ką. Ateinančiais laikais suklestės šis ordinas, bus daug kankinių.
Kita kartą chore per aušrinę man pasirodė ir atsistojo priešais keli, man regės 6 ar 7 to ordino nariai su kardais rankose. Manau, kad taip duodama suprasti, jog jie turės ginti tikėjimą, nes kitą kartą, kaip maldoje, mano dvasia ištiko pagavą, man pasirodė, kad esu dideliame lauke, kur kaunasi daugybė žmonių, ir šitie ordino nariai kovoja su didžiu įkarščiu. Jų veidai buvo gražus ir labai užsidegę, ir jie daugelį nugalėję parbloškė ant žemės, o kitus užmušė. Man atrodė, kad kaunamasi prieš eretikus.
Šį šlovingą šventąjį mačiau ir kitais kartais. Jis man pasakė keletą dalykų ir padėkojo man, kad meldžiuosi už jo ordiną ir pažadėjo pavesti mane viešpačiui. Nenurodau, kokie tai ordinai, kad nepasijustų įskaudinti kiti. Jei viešpats panorės, kad išaiškėtų, tai tą ir atskleis. Tačiau kiekvienas ordinas, tiksliau kiekvienas atskiras jų narys turi stengtis, kad viešpats per jį padarytų jo ordiną sėkmingą, įdant tarnautų bažnyčiai, esant tokiai dideliai būtinybei, kokią jį dabar patiria. Laimingi gyvenimai, kurie prarandami tą darant.
Paprašė vienas žmogus mane maldauti Dievą, kad jam leistų suvokti, ar pasitarnaus priimdamas vyskupo pareigas. Pasakė man viešpats priėmus komuniją, kai jis visiškai tikrai ir aiškiai suvoks, kad tikrasis viešpatavimas yra nieko neturėti, tada galės jas priimti. Taip davė suprasti, kad turėsiantiems eiti vyresniųjų pareigas ar jų siekiantiems turi būti labai svetimas troškimas ar noras jas gauti.
Kartą mane guosdamas pasakė, kad nesikamuočiau, kad šiame gyvenime negalime visą laiką būti to paties būvio ir kartais degsiu uolumu, o kartais ne. Kartais būsiu nerami, o kartais nurimusi ar išbandoma, bet kad vilčiausi jame ir nebijočiau.
Vieną dieną galvojau, ar tai prisirišimas, kai man malonu būti su žmonėmis, su kuriais kalbuosi apie savo sielą ir juos mylėti, ir kai teikia man didelę paguodą būti su tais, kuriuos matau labai tarnaujant Dievui. Pasakė man, jei mirties pavojuje esančiam ligoniui atrodo, kad kuris nors gydytojas duoda jam sveikatos, nebūtų dorybė jam nedėkoti ir jo nemylėti. Ir ką būčiau dariusi, jei ne šie žmonės, kad pokalbis su geraisiais nekenkia, tik kad mano žodžiai visada būtų pasverti ir šventi, ir kad nesiliaučiau su jais bendravusi, nes iš to kyla daugiau naudos nei žalos. Mane tai labai paguodė, nes kartais palaikydavau tą prisirišimu ir norėdavau visai su jais nebendrauti. Kaip visada ir visose dalykuose patarnavo man Viešpats ir net sakė, kaip man elgtis su silpnaisiais ir kai kuriais konkrečiais asmenimis. Jis niekada nesiliauja manimi rūpintis.
Kartais jaučiuosi nusikamavusi, kai matau, kiek mažai pajėgiu jam tarnauti ir kad esu priversta užimti laiką. Daugiau nei man norėtųsi, rūpindamasi tokiu silpnu ir niekingu kūnu, kaip maniškis. Kartą man esant maldoje, atėjo miego laikas, kenčiau smarkius skausmus ir kaip paprastai turėjau sukelti savo vėmimą. Iš vienos pusės mačiau save šitai pririštą prie savęs, o iš kitos savo dvasę norinčią laiko savo. Ir apėmė mane tokia širdgėla, kad pradėjau labai raudoti ir sielotis. Ir taip ne vieną kartą, bet kaip sakau, daug kartų, kai man regis supykstu ant pačios savęs ir savimi iš tiesų bjauriuosi. Tačiau, kiek save suprantu, paprastai savimi nesibjauriu ir neapleidžiu to, ką manau man esant reikalinga. Te panorės Viešpats, kad neleisčiau sau daug daugiau nei to, ko man būtinai reikia ir ką tikrai privalau padaryti. Minėta į kartą, kai taip sielojausi, pasirodė man Viešpats ir labai mane palepino. Pasakė man, kad daryčiau šituos dalykus iš meilės jam ir juos ištverčiau, nes dabar dar reikia, kad gyvenčiau. Man atrodo, daugiau niekada dėl to nesisielojau nuo to laiko, kai pasiryžau iš visų jėgų tarnauti šiam savo Viešpačiui ir Guodėjui, kuris leidęs kiek pakentėti, paguosdavo taip, kad ne ką te darau trokšdama dėl jo vargti. Todėl dabar, man atrodo, kad nėra nieko, dėl ko verta gyventi, tik dėl šito, ir kaip tik to noriausiai prašau Dievą. Kartais visa savo valia sakau jam, Viešpatie, tik mirti arba kentėti, sau te prašau iš tavęs, nieko kito. Paguodžia mane girdėti laikrodį, nes matydama, kad praėjo ta gyvenimo valanda, manau, kiek priartėjusi prie to, kai regėsiu Dievą.
Kitais kartais jaučiu, kad nei sielojosi, jo gyvenu, nei man atrodo noriu mirti. Viskas drungna ir tamsu, kaip minėjau, kad dažnai man būna ištikusi dideliems vargams tokiems, kokie ištiko Viešpačiui panorus, kad iškiltų į viešumą šios malonės, man teikiamos jo didinybės. Keletų metų anksčiau jis pasakė, kad iškils, o aš labai sielojosi ir iki šios dienos nemažai iškenčiau, kad jūsų malonybei žinoma, nes kiekvienas tą priima, kaip jam atrodo. Tada mane labai pagodė, kad nebuvau dėl to kalta. Aš tai atsakiau tik savo nuodėm klausiams ir tiems, apie kuriuos žinojau, kad iš anų jau sužinojo ir be galo budriai sergėjausi, apie tai nekalbėti, tik ne iš nuolankumo, bet dėl to, kad net nuodėm klausiams man būdavo skaudu tą pasakoti, kaip sakiau. Dabar šlovė Dievui ir visa tai man jau labai mažai rūpi. Daug kas mane apkalbinėja, dažnai gero olumo skatinami, kiti bijo su manimi bendrauti, ar net priimti mane iš pažinties, o treti man prikalba daug dalykų, tačiau suvokiau, kad pasitelkęs šią priemonę, Viešpats norėjo pagelbėti daugybei sielų. Ta aiškiai pamačiau ir vis prisimenu, kiek ir dėl vienos viešpats iškestų. Nežinau, gal čia padėjo ir tai, kad jo didenybė atvedė mane į tokį uždarą kampelį. Maniau, kad dabar jau manęs neprisimins, lyg būčiau mirusi. Tai neišsipildė taip labai, kaip man norėjosi. Ir esu priversta bendrauti su kai kuriais žmonėmis. Tačiau nesu ten, kur mane matytų. Tai regis viešpats jau teikėsi atvesti mane į uostą, kuris to viliuosi jo didenybėje bus saugus, nes jis yra ne pasaulyje ir jame mane supa tokia maža ir šventa draugija.
Žvelgiu tarsi iš aukštumos ir jo mažai man te rūpi, ką kas pasakys ar kad pasklis žinia. Daug svarbiau nei viskas, ką apie mane kiti galėtų pasakyti, man yra tai, kad bent trupinėlį praverstų kokiais nors sielai. Ir viešpats teikėsi, kad nuo to laiko, kai esu čia, visi mano troškimai kryptų vieni tai. Leido man savotiškai sapnuoti gyvenimą, nes beveik visą laiką man atrodo, kad sapnuoju tai, ką matau, neišgyvenu savi nei didelės paguodos, nei didelio skausmo. Jei man šiek tiek jų sukelia kai kurie dalykai, tas taip greitai praeina, kad nustembu. Lieka jausmas tarsi tą dalyką būčiau susapnavusi. Tai yra tikra tiesa. Jei paskui noriu pasidžiaugti tuo pasitenkinimu ar pasilvartauti dėl anos skausmo, tai būna ne mano valioje, nes išeitų kaip protingam žmogui bandyti silvartauti ar džiaugtis dėl to, ką susapnavo. Viešpats jau pažadino mano sielą iš to, kas man kėlė jausmus tuo metu, kai buvau neapsimarinusi ir nemirusi pasaulio dalykams, ir tegul nenori jo didenybė, kad vėl apakčiau.
Taip, dabar ir gyvenu, mano ponė ir tėve. Tegu jūsų malonybė maldauja Dievą, kad mane pasimtų pas save arba duotų, kaip jam patarnauti. Te panorės jo didenybė, kad tai, ką čia parašiau, atneštų jūsų malonybei kokios naudos, nes tigo laiko ir buvo rašoma per vargą. Tačiau palaimintas būtų tas vargas, jei bent vieną vienintelį kartą jau pasakyti ką nors, dėl ko bus pašlovintas viešpats. Tada laikyčiau, kad man užmokėta, nors jūsų malonybė vėliau tą ir sudegintų.
Nenorėčiau, kad taip nutiktų, kol to nepamatė trys žmonės, kurie jūsų malonybei yra žinomi. Tai dabartiniai ir ankstesni mano nuodėmklausiai. Juk tai bus į gerą. Jeigu blogai parašiau, jie praras gerą nuomonę apie mane. O jeigu gerai, tada būdami geri ir mokyti, jie matys, iš kur tai kyla, ir šlovins tą, kuris per mane tai pasakė. Tegul jo didenybė visada laiko savo rankoje jūsų malonybę ir te padaro jūs tokį šventą, kad savo dvasia ir šviesa apšviestumėte šią varganą, mažai nulankę ir labai įžūlę mane, kuri drįso ryštis rašyti tokius kilnius dalykus. Te panorės viešpats, kad čia nebūčiau suklydusi, nes siekiau ir troškau pataikyti ir paklusti, kad per mane būtų nors kiek šlovinamas viešpats. Tik šito jį jau daug metų maldauju. Kadangi tam man stinga darbų, išdrįsau papasakoti savo iššvaistytą gyvenimą. Nors tam neišvaiščiau daug rūpesčio ar laiko, tik tiek, kiek prireikė tam užrašyti. Ir surašiau vien tai, kas man nutiko, taip atvirai ir teisingai, kaip galėjau.
Brangus Marijos radijo klausytojai, štai mes esame studijoje čia, basieji karmelitai pasauliečiai, aš esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno ir taip pat su manyje yra studijoje basieji karmelitai, brolis ir sesės, dabar dar kviečiu visus vėl savo vardus pasisakyti.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Edita.
Dalia.
Renata.
Mes perskaitėme paskutinį Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrių, truputį gal vieno kito neperskaitėme, bet čia jau dėl laiko stokos ir štai dabar kviečiu savo brolį ir seseris tiesiog pasidalinti šio gyvenimo knygos paskutiniuoju skyriumi. Tiesiog kas palėtė, kažko pamokė, gal sudomino, kokių minčių davė. Gal aš pats ir pradėsiu. Man tai labai patiko. Man kyla klausimas kitą kartą, ar aš turiu pašaukimą ką nors daryti, ar ten bažnyčia, ar kažkas, kas pareigas užimti, arba ką. Ir man patiko labai 16 poskirė, kai jinai sako, jeigu jai nenori, tai turi pašaukimą. Jeigu ten kas nors, jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori labai būti vyskupu, tai labai trokšta, labai tiesiog trokšta. Nu, tai sako, bet iš tikrųjų tikras pašaukimas yra, kai tu nenori, bet bažnyčia tave paskiria. Tai man tas kažkaip toks labai pamokymas buvo. Va, tai tiek, tai ačiū Teresiai.
Man palėtė vienas momentas yra, kai jinai rašo, labai aišku, kad tai yra geriau ir nereikia eiti į dangų nei kur nors toliau. Tik į save pačius. Kai sakoma yra, kad tai yra pats didžiausias yra kelias, yra iš proto į širdį. Tai pats didžiausias kelias yra. Taip atrodo, matuojant yra labai trumpas, bet iš tikrųjų nueiti yra tolimas kelias. Tai reikia, kad savo viduje daugiau ieškoti ir keliauti.
Ačiū Sigitui. Gal ir sesės kokią minčių turite?
Man labai patiko jos iš karto čia pradžioj skyriaus pasidalinta, kaip pati tiesa su ją kalba, nes sako, visa žala pasaulyje kyla iš to, kad aiškiai nepažįsta rašto tiesų tiesos, ne vienas jo brūkšnelis nebus nuimtas. Ir kad suvokti, kad visa, kas man nemalonu, yra melas. Tai dabar šiais laikais, ypač kai visa žiniasklaida mums ir visas pasaulis bruka tiesiog tokią savo išmintį, savo patarimus, kitokius visiškai, tai kad tas patarimas dažniausiai būna išmėgint visokius malonumus ir vienybės, kad tolerancija yra svarbiausia ir nesipriešinimas viskam, tai labai svarbu va, tą gyventi su švento rašto tiesomis, iš tikrai praleisti pakankamai laiko su juo, kad stengtumėmės išgirsti jo balsą ir leisdami jo tiesoms tapti mūsų gyvenimo pamatu, tiesiog mūsų visų minčių ir darbų versme.
Ačiū Daliai labai. Gal tą turite dar kažkokių pamąstymų ar minčių drąsiai?
Teresė skatina, kad reikia tą savo gyvenimo patirtį, tikėjimo kelionę ne vienam eiti, bet būti tarnauti bažnyčioje, bendruomenėje ir įdėti tą bendruomenę savo, ką tik gali geriausio ir stengtis aukti ir kitus ugdyti. Ir kad tarnauti namie, kaip pasauliečiams, tarnauti bažnyčioje, kuo tik mes galim, kur mus tik pakviečia, kad nuolankiai sutiktume ir visą darytume didesniai Dievo garbei.
Ačiū, Danutė, tau irgi. Nu, gal dar kokiu yra apstebėjimu?
Man labai patiko tas Šventos Teresės palyginimas apie dievystę, kad tai yra labai tyras deimantas ir kad Dieve matosi visą, ką mes atliekame, ką mes kalbame, ką mes mastome netgi. Tai va tas palyginimas man.
A, jūs pastebėjot apie kontemplatyvumą. Kas labiau kontemplatyvus, sako Teresė, moteris ar vyrai, kaip nepastebėjot?
Moteris.
Kad moteris labiau palinkusi į kontempliaciją ir šiandien mes studijoje du broliai ir daugiau visos seserės. Tikrai, tai nu, gal dar kokių minčių yra?
Man labai patiko mintis, kur Teresė lygina sielą su veidrodžiu. Jinai matė tą regėjimą, kad siela yra lyg skaidrus veidrodis ir priėmusi komuniją pamatė, kad tos sielos centre yra Kristus. Ir jinai paminėjo, kad pavyzdžiui, kai esame mirtinoje nuodėmė, veidrodis užsitraukia tirštą miglą, pasidaro juodas. Ar eretikų tas veidrodis suskilęs. Ir iš tiesų, kaip svarbu saugoti tą sielos veidrodį, tokį tyrą, skaidrų, nes pats Kristus gyvena jame ir atsispindi mumise. gražu tas Teresės gailestis taip pat. Visą laiką ir jinai laiko save paskutiniu žmogumi, sako, man vieta buvo pragare. Paraštai jinai mato savo sielos tą menkumą, nuodėmingumą, ar kaip tikrai krikščioniui, ypatingai ortodoksų rytų krikščionėje, nuolat sako, viešpailėk, kad matyti, kokie mes esam.
Man asmeniškai yra užduotis suvokti didžiausias tiesas apie tiesą, kad atsiskleistų šio pasaulio tuštumą.
Ačiū Editai.
Sigitas. Ir aš gal papildysiu apie tą tiesą. Kaip Jėzus sakė Teresiai, žinai, ką reiškia mane mylėti tiesoje? Tai suvokti, kad visa, kas man nemalonu, yra melas. Tai labai kažkaip tai man praplečia tą tiesos būtent momentą.
Na, jau mūsų laida eina į pabaigą, bet dar labai trumpai, tiesiog kaip visada, yra paskutinė laida. Mes užbaigėme visą knygą, dabar visiems tiems skaitovams, kurie skaitė, va, čia yra, tiesiog dabar palinkėkime vieną sakinį, kad būtų žodžiam ankšta, mirčiai erdvų, kad atsisveikinant visi palinkėtume mums patiems ir taip pat visiems Marijos radio klausytojams, kurie skaitė šią knygą, kurią užbaigėme šiandien.
Tai mane šiandien palietė tokie maldo žodžiai. Dieve, tu savo žodžio šviesa. Išsklaidai nežinojimo sutemas, ugdyk mūsų širdise tavo duotą tikėjimo dorybę, kad jokie gundimai neužgesintų tavo malonės uždegtos ugnies.
Tai aš tai linkiu melsti mums visiems, kad Jėzus vestų mus tiesos keliais ir vadovautų mums.
Ačiū ir daliai.
Šiandienoje yra svarbu palinkėti mokintis mylėti.
Edita, ačiū.
Ir linkiu visiems, kad ne vienos dienos nepraleistų, nepažvelgia į savo širdis ir nepasitikrinė jos tiesos šviesoje, visa, kas ten yra.
Ačiū labai.
Ir aš linkiu visiems būti tiems skaidriems deimantams, kad neužtemdytų tos malos mūsų, nuodėmių malos, kad mes kuo dažniau valytume tą deimantą, kad jis atsispindėtų. Kad atsispindėtų mumise Jėzus.
Nebijoti, galbūt priimti tiesos apie save ir laikyti maloniai Dievas apšvies mus ir pačius galbūt tamsiausius sielos kampelius, kurių nepažįstame, ir prašyti to šviesos, kad švento dvasia nužengtų, apšviestų, vestų.
Ačiū, Ren. O aš pasakyčiau, kad Dievas duotų man ir visiems mums, kurie klausome, kurie čia esame visam pasauliu, tą tokią Dievo akivaizdos malonę, kaip sakė Teresė, kad daugiau mes nebenusidėtumėm, pamatytumėm tą visą šlikštumą, tos nuodėmes, kurie atskiria mus nuo tos Dievo meilės, tai tiek. Na ir mūsų laida, kadangi jau pasibaigė, tai kviečiame Marijos radio klausytojus vis tiek skaityti Šventos Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Verta ją dar kartą ir dar kartą skaityti ir likti ištikimiems maldoje viešpačiui. Nes vidinė malda, kaip šiame skyriuje sako, yra labai svarbi ir yra tas tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Pabaigime irgi maldą tada šią laidą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šias ir daug kitų malonių viešpats suteikė ir nuolat teikė šiai nusidėjėliai. Manau, kad nėra priežasties jas čia vardinti, nes iš to, kas jau pasakyta, galima suprasti mano sielą ir viešpatą dvasę. Te bus jis visada pašlovintas, kad taip manimi rūpinosi. Sveika
Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.